Бишкекте саат 9 болду. Сиз угуп жаткан Азаттык радиосу. Кутман кечиңиз менен. 11 ноябрь ишемби күнкү кечки уктурларды улантабыз. Алдыда чөлкөмдөгү маанилүү окуяларга сиреп салган Борбор Азия апта ичинде түрмөгү бар жана казакстандык белгилүү психоаналитик менен психологиялык анализ тууралуу маек тугасыз.
Психоанализге кимдер каршы? Мисалы, диний адамдар каршы. Не дегенде баардык нерсе бул дүйнөдө Алланын колунда, Кудайдын колунда, сендер адамдар анан деп көз караса кеспейтин.
Толкунду которбой туруңуз. Бүгүн Бишкектеги студияда мен Бактыгүл Чыныбаева иштеп жатам. Алды менен жаңылыктарды уксак, микрофондо Самат Жумакадыров.
Рахмат Бактыгүл. Бишкекте жоголгон эки окуучу кыз Оштон табылды. Бул тууралуу Азаттыкка окуучулардын биринин эжеси Мээрим Тургуналиева билдирди. Маалым болгондой, алар Ошто жүргөн жана Ош Нуру мейманканасында түнөгөн. Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын басмасөз кызматынын тескөөчүсү Райкан Абдыразакова Азаттыкка кабарлагандай, учурда кыздар менен милиция сүйлөшүү иштерин жүргүзүп жатат. Алдын ала маалыматтар боюнча кыздар үй бүлөсүнө таарынып, Ошко такси менен кетип калышкан. Учурда милиция кыздар акчаны кайдан алганын, Ошко келүү максатын тактап жатат. 9 ноябрда 13 жаштагы Сезим Тургуналиева жана 12 жаштагы Азиза Мухаммед кызы үйдөн чыккан боюнча дайынсыз кеткен. Алардын телефондору өчүк болуп, мугалимдери кыздар ал күнү мектепке келбегенин билдиришкен. Окуучулар номер 28 орто мектепте окушат. Казакстандан эт сүткө чектөө киргени тууралуу расмий кат келе элек. Казакстан Кыргызстандын эт сүт кондитердик жана башка азыктарына чектөө киргизгени тууралуу расмий маалымат бере элек деген Азаттыкка ветеринардык жана фитосанитардык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекциясынын жетекчиси Калысбек Жумаканов билдирди. Ал учурда азык түлүк продукциясын Казакстанга экспорттогон ишкерлерден дагы арыздануулар келе электигин кошумчалады. Ошондой эле Казакстан 10 октябрдан бери чек ара көзөмөлүн күчөткөнүнө карабай Кыргызстандын эт сүт жана башка азыктар чек арадан өтүп келгенин айтты. Кечээ 10 ноябрда Казакстандын Хабар мамлекеттик телеканалы баштаган бир катар жергиликтүү басылмалары Казакстандын башкы санитардык дарыгери Жандарбек Бекшинге шилтеме жасап, Казакстан Кыргызстандын эт сүт ишканалары анын ичинде Ак сүт, Риха, Куликовский жана Эмилиянын продукциясына чектөө киргизгенин жазышкан. Мадрид Каталония тууралуу маалыматтардын бурмаланышын хакерлерден көрүүдө. Орусия жана Венесуэланын хакерлери Каталония жана Испания тууралуу маалыматтарды бурмалап жарыялоодо деген Испаниянын коргоо министри Мария Долорес маалымдаганын Эл Пайс жарыялады. Маселен, Каталонияда испан тили сабактарда берилбей калды деген өңдүү маалыматтар чыккан. Ошондой эле Коспидаль орус бийлиги кибер чабуулдарга тиешеси бар деп айтуудан дагы алыс болду. Евро биримдиктин тышкы иштер министрлигинин бүгүнкү отурумунда Испания хакерлерин Каталониядагы абалга кийлигишүүсү боюнча маселени алып чыкканы жатат. Референдумдан кийин Испания бийлиги Каталонияга түз башкарууну киргизип, аймактагы өкмөт жана парламентти отставкага кетирген. Ал эми Испаниянын конституциялык соту автономиянын көз карандысыздыгы тууралуу декларацияны жараксыз деп чечим чыгарган. Трамп менен Путин Сирия боюнча биргелешкен билдирүүгө кол койду. Орусиянын президенти Владимир Путин жана АКШ президенти Дональд Трамп Сириядагы Ислам мамлекети террористтик тобу менен биргелешип күрөшүүнү арттыра берүүгө багытталган билдирүү менен чыгышты. Бул саммитке биргелешкен билдирүүгө Вьетнамдагы Азия Тынч Океан өлкөлөрүнүн кызматташтыгынын саммитинде кол коюлду. Эки лидер Сириянын аймактык бүтүндүгүн жана көз карандысыздыгын колдоого алаарын билдиришти. Путин менен Трамп Сирия чатагы аскердик жол менен эмес, Женева процессинин алкагында чечилиши керектигине токтолушту. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги 10 ноябрда кечки саат 6 чамасында Сокулук районунда курулуп жаткан үйдүн плитасы кулаганын кабарлоодо. Маалым болгондой, Новополовка айылында Деповская көчөсүндө 28 үйдө автокран плита коюп жаткан кезде тросу үзүлүп кетип, плита кошуна үйдүн чатырына түшкөн. Кырсыктын кесепетинен 5 адам жабыркап, бир аял каза болгон. Жабыркагандардын арасында бир жаш бала бар. Учурдалар Бишкек шаардык номер 4 ооруканасына жеткирилди. Окуя болгон жерге 4 куткаруучу тартылган. ӨКМ кошумчалагандай, учурда тиешелүү органдар териштирүү иштерин жүргүзүүдө. Бактыгүл.
Рахмат Самат. Кесиптешим Самат Жумакадыров акыркы жаңылыктарды сунуштады. Анын кеңири топтомун интернеттеги Азаттык чекит орг сайтынан таба аласыз. Азыр болсо эфирди Борбор Азия апта ичинде түрмөгү улантат. Аны Али Токтокунов сунуштайт.
Саламатсызбы? Сөз да дегенде Өзбекстандагы адам укугуна байланышкан маселеден баштасак. Наманган шаарынын тургуну Мухаббат Холматованын эки уулу 40 жаштагы Алишер менен 33-төгү Шафкат 2010 жылы узак убакытка кесилген. Сот аларды диний мазмундагы материалдарды мыйзамсыз даярдаган, сактаган жана тараткан деген бүтүм чыгарган. Мухаббат Холматова октябрда улуу уулу менен 3 саатка гана жолугушууга уруксат алган. Ошондо уулунун денесинен кыйноодон калган кара тактарды көргөнүн, абакта анын белинен ылдый жыныстык мүчөсүнө суу куюп кыйнашканын айтып, өлкөнүн президентине кайрылды.
Урматтуу Шавкат Мирамонович, мен Холматова Мухаббат.
Деп баштады видео кайрылуусун үнүдирилдеген 60-тагы аял. Андан ары күйөөдөн эрте ажыраганын, ушул тапта чиедей неберелери менен чоң үйдүн түйшүгүн жеке өзү көтөрүп келатканын айтат.
Şu iki oğlumun 5 nafar farzantını uzun katta kılıyapman. Çünkü bir kelinim oğlum kamalgandan keyin 2 yaş güdegini menge taşlap ketti.
Men eki oğlumdun 5 perzantini özüm çoğun oytu atam. Küçüğü gelinim 2 yaşar naristesim mağa taştap ketip kalgan. Ekinci gelinim bolsa iştebeyt. Çoğun üybülönü bağı o jalgız menim moynumda. Ар күнү самса бышырып сатып оокат кылам. Бирок бир табак самсага 5% багуу канчалык кыйын экенин түшүнсөңүз керек. Жакында камалган уулумду көргөнү бардым. Буттарынын териси күйүптүр. Сурасам денесине кайнак суу куюшуптур. Эмнеге десем намаз окуганым үчүн ушундай азапка салышты деди. Намаз окуу жаман ишпи? Неге мындай кылышат? Андан тышкары уулум сарык менен ооруганына карабай, аны кыш заводдо иштөөгө мажбурлап атышат. Уулумун акыбалын көрүп тамырым зыркырады. Шапайы барыктап денесинде эт калбай да калыптыр. Экинчи уулум Наваи шаарында кабакта, ал да кесел. Урматтуу Шавкат Мираманович, эки уулум 7 жылдан бери камакта. Алардын 5 баласы бир жагынан каражаттан кыйналса, экинчиден атасыз өсүп жатышат. Мен тиричилик үчүн жүгүрүп жүрүп, аларга мээрим бере албай атам. Суранам, балдарымды бошотуңуз. Алар балдарынын алдына кайтышсын. Суранам.
Сиздан илтимос. Мени оғулларымды азат этиң. Булар балалардын алдыга кайтышсын. Илтимос.
Деп, абактагы балдарына тынчсызданган аял Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёевке кайрылды. Видео Азаттыктын Өзбек кызматынын сайтына да жүктөлгөн. Мухаббат айым, кесиптештериме да жогорудагы айткандарын кайталады. Бирок Өзбекстан Ички иштер министрлигине караган жаза аткаруу башкармалыгы айтылгандарды четке кагууда. Телефонду алган атын атабаган кызматкер ал аял биздин башкармалыкка келип арыз менен кайрылсын, ошондон кийин текшерүү жүрөт. Эгер кыйноо боюнча айткандары далилденсе, көйгөйдү чечебиз деп жооп берген. Азаттыктын Өзбек кызматынын редакциясына абактардагы кыйноолорго арызданууларга дамамат түшүп турат. Ошол эле учурда алар жаза аткаруу кызматына кайрылган менен маселе чечилбейт деп зарлашат. Жергиликтүү жана эл аралык укук коргоо уюмдары Өзбекстанда кыйноолор такай болуп турат жана зулумдукка баргандар жазаланбай калууда деп коңгуроо кагып келишет. Бул тууралуу быйыл жыл башында президент Шавкат Мирзиёев да үн каткан. Ички иштер министрлигинин, прокуратуранын жана соттун кызматкерлери менен жолугушууда ал жасабаган кылмышты моюнга алдыруу үчүн күч түзүмүндөгүлөр көбүн эсе шектүүлөргө азап салаарын улам кайталап айткан эле. Кийин прокурорлор менен дагы бир жыйында аларды репрессивдик жана жазалоочу орган болуп калды деп катуу ачууланган болчу. Кадырман угарман, Азаттыктын Борбор Азия апта ичинде берүүсүн улантабыз. Эми Казакстанга келсек, Бейиштин барактары деп аталган офшордо катылган байлык боюнча документтер жарык көргөндөн кийин евробиримдик кара тизме түзүүгө киришти. АКШнын соода министри орусиялык компания менен байланыштуу ишмердигин түшүндүрө баштады. Ал эми журналисттердин эл аралык консорциуму жарыялаган 13 миллиондон ашуун документтердин арасында Казакстандык элитанын өкүлдөрүнүн дагы аттары аталууда. Ушул тууралуу кененирээк Гүлайма Шакееванын баянынан тыңдайбыз.
Брюсселде Европримдиктин финансы министрлери офшор зоналарда салыктан жашырып кирешесин каткан таасирдүү адамдар менен чоң компаниялардын тизмесин түзүүгө киришти. Буга дүйнөдөгү белгилүү адамдардын офшордо катылган байлыгын ашкерелеген Бейиш барактары же Paradise Papers деп аталган финансылык документтердин жарыяланып кетиши түрткү болду. Алардын арасында Британиянын канышасы Елизавета II, Канаданын премьер-министри Джастин Трюдо жана орусиялык Сибур компаниясынын акционерлери дагы бар. Журналисттер Америка Кошмо Штаттарынын соода министри Уилбер Росстун Британияда жайгашкан Navigator Holdings компаниясында финансылык кызыкчылыгы бардыгын аныкташкан. Газ жана карамай ташыган бул ишкана орусиялык Сибур энергетикалык концерни менен кызматташат. Америкалык министр BBC кызматына берген маегинде мындан эч кандай мыйзам бузуу көрбөй турганын айтты.
Бул компания биздин кардар, ал кезде Сибурга санкция киргизилген эмес, азыр дагы чектөөлөргө кабылган жок. Андыктан навигатордун Сибур компаниясы менен алакасында эч бир олуттуу нерсе байкалбайт. Ал адамдарды билбейм, эч качан көрүшкөн эмесмин, алар менен коммерциялык иштерди жасаган да эмесмин.
Деди Трамптын администрациясынын өкүлү Уилбер Росс. Иликтөөгө катышкан Нью-Йорк Таймс гезити Сибур фирмасы Путиндин досу Геннадий Тимченкога жана орус президентинин күйөө баласы делген Кирилл Шамаловго таандык деп маалымдайт. Тимченко жана Сибурдун дагы бир акционери Леонид Михельсон Вашингтондун санкциялар тизмесине кирген. Навигатор компаниясы орусиялыктардан сырткары Венесуэладагы мунай өндүргөн мамлекеттик ишкана менен дагы бизнес жасайт. Бул өлкөнүн президенти Николас Мадуро менен анын жакындарына караштуу компания жетекчилери Кошмо Штаттардын санкцияларына кабылган. Жарыяланган документтерге ылайык, Америка Кошмо Штаттарынын мамлекеттик катчысы Рекс Тиллерсон 1997-98 жылдары Бермуд аралдарында катталган Marib Upstream Services компаниясынын жетекчиси болгон. Йеменде мунай жана газ өндүргөн ишкананын Тиллерсон өмүр бою иштеген Exxon Mobil менен байланышы дагы аныкталды. Докладта казак элитасынын өкүлдөрүнүн ысымдары дагы бар. Казакстандын коргонуу жана аэрокосмостук өндүрүш министри Бейбут Атамкуловко караштуу Сентрас Файнанс ЛТД Мальта өлкөсүндө 1998 жылы катталып, ушул күнгө чейин ишмердик жүргүзөт. Бул компаниянын дагы бир директору 2002-2007 жылдары Казакстан темир жолун башкарган Ерлан Атамкулов. Ага ини эл кылган мальталык бул компания вино жасап сатуу менен алектенет. Казакстандын мурдагы мунай жана газ министри 2013 жылдан бери мамлекеттик Казмунай газ компаниясын жетектеген Сауат Мынбаевдин аты дагы офшордон чыкты. Ал Бермуд аралдарында катталган Меридиан Капитал ЛТД ишканасынын акционери. Бул компаниянын ээси Казкоммерцбанктын негиздөөчүлөрүнүн бири Аскар Алшынбаев. Офшор аркылуу бул ишканага тоо кен өндүрүшүнөн, алтын кендерине жана мунайдан акча түшүп турган. Paradise Papers, кыргызча айтканда бейиш барактары деп аталган документтерди дүйнөдөгү ар кыл медиа каражаттарында иштеген 380 ашуун журналист талдап чыккан. Бирок алардын нукура экени бышыктала элек.
Жогоруда аталган Бейбит Атамкулов менен Сауат Мынбаев офшордук түзүмдөр менен байланышта жана салык төлөбөй жүрөт деген маалыматтарды төгүндөштү. Атамкулов Сентрас Файнанс ЛТД 1998 жылы түзүлгөнүн тастыктады. Эл аралык инвестицияларды Казакстанга тартуу иши болгон, бирок Орусиядагы каржы каатчылыгына байланыштуу теңге арзандап, компанияны жабууга туура келген деп түшүндүрдү ал. Атамкулов мамлекеттик кызматка келгенге чейин жетекчиликтин курамынан чыгып кеткенин да кошумчалайт. Ал эми Сауат Мынбаев да офшордук эсептерге тиешеси жок экенин билдирүүдө. Ал компаниядагы үлүшүн 2003 жылы башка кишилерге өткөрүп бергем деп бекемдөөдө. Казакстан тууралуу дагы бир баянга кезекти берели. Бул өлкөдөгү Кытайдын элчиси Чан Ханихуэй этникалык казактарга Кытайда көрсөтүлүп жаткан кысым боюнча биринчи жолу үн катты. Ал жакта камакка алынган казактардын казакстандык туугандары элчинин убадасынан кийин кырдаал өзгөрөөрүнө үмүттөнүп келишет. Лазат Жаныбек кызы абалды кенен айтып берет.
Өзүнүн чын атын жашырып коюуну өтүнгөн Санкей Адал Кытайдагы Урумчуда жашаган этникалык казак. Ал Казакстанга 20 күн мурун келген. Соода сатыкта жүргөн казак аны Кытайдан араңдан зорго чыгарганын айтып отурду. Бул үчүн кан менен кол издерин тапшырып, өзү жөнүндө маалыматтарды берип, ишкерлик боюнча түзүлгөн келишимдерди көрсөтүүгө туура келди, дейт ал.
Бир ауылда бир ауылга барышын сурам чыгасын компартиядан ал.
Жакында аялым Үрүмчүдөн чалып эрте кайтып келишимди суранды. Чет жакта бир айдан ашык жүрсөң суракка чакырып, башка өлкөгө жакшы көргөндүгү үчүн айыптап камап коюшу мүмкүн. Мындай камалгандарды саясий тарбиялоо борборлоруна алып барып, 3 айдан жарым жылга чейин камап салышат. Ошондуктан иштерим бүтпөсө деле кайтууну туура көрүп турам. Бирок кайтканда каалагандай шылтоо менен камап салышы мүмкүн.
Биз барып сол
Санкейдин айтымында Синьцзянда жашаган баардык мусулман калкы тыкыр көзөмөл алдында.
Кыйын жагдай. Көптөгөн казактын имамдарынын баары түрмөдө отура азыр.
Бир айылдан экинчи айылга барыш үчүн уруксат керек. Мамлекеттик кызматкерлердин паспорттарын чогултуп алышкан. Эгер алар чет жакка чыгам десе, жогорку өкмөткө арыз жазып, уруксат алышы керек. Уруксат болсо чыгышат, болбосо калышат. Диний кызматкерлер өзгөчө кысым алдында.
WhatsApp деген нерсенин бетин көрүп калса бизде сол шайга соттоп атканда.
Кытайдын Казакстандагы элчиси Чан Ханхуэй 31 октябрда Астанада журналисттер менен жолугушуп, мындай мыйзамсыз иштер болгонун моюнга алган. Бул биздин өлкөнүн саясаты эмес, бул айрым мамлекеттик кызматкерлердин аша чапкандыгы. Ошон үчүн мындай окуялар болуп жатса, мага кабарлагыла. Мындай маалымат менен ойноого болбойт. Эки өлкөнүн ортосунда түшүнбөстүк жаралышы мүмкүн. Мыйзамсыздык болуп жатса, бизге кайрылышсын. Мындай фактылар менен мен өзүм иштейм деген элчи. Кытайдан Казакстанга көчүп келип жарандык алган активист Кыдыралы Орозалы азыр конкреттүү фактылар тууралуу элчиликке арыз даярдап 2-3 күндө жөнөтүшөрүн билдирди.
Кытайдын консулуна арыздарды жыйнап өткүзөт деп.
Биз мурунтан Кытайдын элчилигине арыз менен кайрылуудан коркчубуз. Анткени биздин Кытайда соттолгон туугандарыбыз жаза тартат деп коркчубуз. Бул себептен өткөн жумада Казакстандын тышкы иштер министрлигине кайрылганбыз. Алар арызыбызды кабыл алып, Кытай өкмөтүнө жеткирерин айтышты. Кытай элчисинин дагы айтып чыккандары ушуга байланыштуу болсо керек.
Кытайда этникалык казактарга кысым көрсөтүлүп жатканы тууралуу жай айларында айтыла баштаган. Бул маселе Астанада июнда өткөн казактардын дүйнөлүк курултайында дагы көтөрүлгөн. Анда Омирхан Алтын президент Нурсултан Назарбаевдин бул маселеге көңүлүн бурган.
Кытай элинен биз көп нерсе сурабайбыз. Тек гана өзүнүн негизги заңындагы заңды ички Кытайда казактарга, кытайларга канча ишке асырса, биздин мына чекерде жаткан агайындарга да сондай ишке асырсын. Башка көп нерсе сурабайбыз.
Анда Нурсултан Назарбаев бул көйгөй тууралуу мурунтан билбегенин, эми маселе көзөмөлгө алынарын убада кылган болчу.
Кытай менен бүгүн казак мамлекетинин карым катнасы өтө жакын, үлкөн түшүнүктө. Өзүңүз билесиздер, билемиз ошол жердеги Шенжендагы болгон неше түрлү келеңсиз жагдайлар бар. Терроризм да бар, сепаратизм да бар. Бирок да казактарга жасалып жаткан кыянат деген менин кулагыма келген жок. Бар болатын болса элчилик аркылуу билип, сырткы иштер министри аркылуу болгон биз тийиштүү көңүл алдыратын болабыз.
Кытайда мурунтан уйгурлар жашаган аймактарда диний жана саясий көз караштары өзгөчөлөнгөндөрдү обочолоп, аларды сот жообуна тарткан окуялар катталып келген. Көз карандысыз байкоочулар азыр ушул ыкма Синьцзянда жашаган этникалык казактарга дагы колдонулуп жатканын айтып келишет. Этникалык казактар Синьцзяндын Или казак аймагындагы айыл кыштактарда, Алтай жана Тарбагатай аймактарында жана Кытайдын дагы бир катар райондорунда жашап келишет. 2000-жылдары жүргүзүлгөн каттоодо этникалык казактардын Кытайдагы саны 1,250,000 адамды түзгөн. Лазат Жаныбек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Кадырман Угарман Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн Али Токтокунов бул ирет даярдады. Азыр ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмуну. Сокулук районунда курулуш плитасы кулап, бир аял каза болду. Орусиянын президенти Владимир Путин жана АКШ президенти Дональд Трамп Сириядагы ислам мамлекети террордук тобу менен биргелешип күрөшүүнү арттыра берүүгө багытталган билдирүү менен чыгышты. Казакстандын Борбор Астана шаарында Коргоо министрлиги улуттук китепкана байтерек өңдүү бир катар имараттар электр жаргысыз калды. Бишкекте жоголгон эки окуучу кыз оштон табылды. Азаттык радиосунун ишемби күнкү кечки эфирин угуп жатасыз. Студияда Бактыгүл Чыныбаева эми уктуруубузду маек менен улантабыз. Анна Кудиярова Казакстандагы таанымал психоаналитик. Ал Кыргызстанга жылына бир нече ирет келип, ондогон психологдорго дарс окуп кетүүдө. Кыргызстан менен Казакстандын элдин психологиялык акыбалы, психоаналитиканы өнүктүрүүдө мамлекеттин орду, элдин жан дүйнө тынчтыгынын өнүгүүдөгү чоң мааниси тууралуу Азаттык радиосуна маек курду. Мисалы, кыргыз менен казак да экөө окшош эле эмеспи, менталитети да окшош да, анан аларда психологко же болбосо психоаналитикке барыш деген бир кандайдыр бир жинди болуп калдымбы деген түшүнүккө алып
келет. Дегенде анын баарлыгынын түбүрүндө негизинде жанагы психия, псих деген сөз жатыр го, сондуктан ал психиатр, психолог, психотерапевт, психоаналитик, карапайым калкка баарлыгы бирдей деп келип атат. А анын негизи түп тамыры кеңеш кезинен го, совет кезинен. Мен дегенде сол совет кезинде психиатрияны ул энди жазалоо үчүн кабылданган эле гой. Режимге каршы адамдардын баарлыгын, совет саясатына каршы адамдардын баарлыгын энди көбүсүн диссидент деп чет элге жибермейтин эле гой, бирок көбүсүн сол мына жынды адам деп баарлыгын психдиспансерге жиберетин эле. Сондуктан биздин адамда сол 70 жылдын ичинде псих деген сөздөн коркунуч го, эгер псих болуп калса мени жындыканага тыгып тастайт деп. Ал бирок азыр бизде жаш урпак бар, жаштар айыптөр биледи, алар бир нече тилди биледи. Сондуктан алар психолог деген ким, психоаналитик деген ким, психотерапевт, психиатр, анын баарын билип тур. Мен андан калганы, мен көп жыл мурун Америкага барганда бир 70 ашкан адамдардын үйүндө турган, мен тилди зерттеймин, үйрөнөмүн деп. Сонда сол 70 ашкан шал менен кемпир ошо төрт мамандыктын айырмашылыгын билетин эле. Одан кейін Алматыға келіп, бізді көшеге шықты та, екі көшенің қиылысында сол төрт нәрсені білесіңдер ме деп біздің адамдардан сұрағанда, ол сол 2001 мен басында айтыр. Оларға бәлігі псих-псих деп кетті ғой, біздің көпшілігі сол кезде айтатын еді. Бірақ қазір бір 15-17 жыл өтіп кетті содан бері. Қазір мен ойлаймын, бізде сіздің де еліңізде сондай болу керек. Психологиялық мәдениет, психологиялық сауаттылық күрт өзгерді, өсті. Көп адам біледі, әсіресе мектеп оқушылары бәрігі біледі. Мамасына өкпеледі ма, папасына өкпеледі ма, мектепте психолог бар, жүгіріп барып психологқа мені қабылдаңшы деп айтады. Оған құба-құп деп қуануға болады. Ал енді 40-тан асқандар олай жүгіре қоймайды. Олар баяғыдай кеңес кезіндегідей медикке жүгіреді ғой. Дәрі берші, укол салшы, система салшы деп. Ал сонда біздің психоанализ дегеніміз сол психология мен медицинаның екінің ортасында тұрған. Тек жәрдем береміз, кеңес, ақыл кеңес береміз деп айтпаймыз, біз емдейміз деп айтамыз. Не дегенде, біз дәрі бермейміз, бірақ біз сөзбен емдейміз. Біз сөзбен өлтіреді аламыз адамды, бірақ біз сөзбен емдейді аламыз, көтере аламыз. Сондықтан біз сол бізге жылап сықтап келген адамдарға керек кезінде, керек сөзді айтсақ, әйтеуір бір жаны жеңілді. Ана өлдім, талдым, мына өмірден шаршадым, өлгім келеді деген адамдарға да керек сөзді айтсақ, ол да жаны тіріліп қайтып кетеді өмірінен.
Дейлі азыр бізде қырғыз қоғамында деле емес, дүниеде агрессия аябай күчөйөт. Анан ар бир эле кишинин өзүнүн ичинде сиз айткандай өлгүм келип атат же болбосо тажадым ушул жашоодон деген бир сезим албетте сөзсүз түрдө болот да. Бул учурда сиздердин илим психоаналитика илими, психоанализ илими кантип жардам берет? Кантип ошондой кишини коомдон мынтип бөлүп алып чыгып дарылап мынтип аман алып калса болот? Тек гана ошол сүйлөшүү жолу аркылуу мененби?
Бәлігі сөйлесу, бірақ сөйлескенде көрдіңіз бе, бізге саналы түрде өз еркімен келген адамдармен біз жұмыс істейміз ғой. Сонда бізге бәрібір бір іштей сауаттылығы, іштей мәдениеті жоғары адамдар келіп тұр ғой. Оларға тек санасына бір керек сөздікті табу керек. Әрине бізге кішкентай балапандар да келеді. Енді бірақ балапандарға да керек сөзді, енді жақсылап дайындалған психоаналитик әжептәуір сөзді бәрібір табады ғой. Психоанализге қарсы адамдар да бар. Психоанализге кімдер қарсы? Мысалы, діни адамдар қарсы. Не дегенде, барлық нәрсе бұл дүниеде Алланың қолында, Құдайдың қолында, сендер адамдар, анау-мынау деп көзқарас сәл кеспейтіндей. Не дегенде, бәрібір әсіресе діни экстремистерді алатын болсақ, ол бәрібір тәуелді адам ғой. Я, мынау бүйтіп айтты ма, болды, тек оңға жүру керек, тек солға жүру керек. Адамға тәуелсіздікті береміз. Бәрібір қазір елімізде тәуелсіз болып жатыр ғой. Сен Алла жаратты ма, саған басыңды берді, саған миыңды берді, саған сананы берді, саған бір жаныңды, жүрегіңді берді. Енді сенің ойың қалай, оңға барасың ба, солға барасың ба? Сондықтан адам өзі таңдап бару керек қой.
Демек бұл...
Агрессияны тағы қосып кетейін. Мен айтып атқан бәрі сол агрессияның салдары ғой. Көрдіңіз ба, енді батыспен біз жиі салыстырып үйреніп қалдық, бірақ батыспен өзімізбен екі елімізді салыстырсақ, сол бізді қайта құру дедік, тәуелсіздік дедік, бітпейтін бір күйзеліс, кризис. Сонда біз соңғы бір 25-30 жыл бізде күніге күйзеліс қой, күніге бір күтпеген нәрсе, күніге бір қиыншылық. Сонда біздің ұлтымыз шаршап кетті ғой. Енді 25 жыл деген бітпейтін бір кризис болып кеткен кезде ол шаршамайтын адам жоқ. Сонда оның да бір мәдениеті бар. Шаршадың ба, жарайды, бірақ сол шаршағаннан қалай шығу керек? Неге міндетті түрде өлу керек? Неге міндетті түрде өлтіру керек біреуді? Сәл ашуды бассақ, біздің барлығымызды ішімізде ала ит пен сары иттер толып жатыр. Бірақ әдетте өмірде біз иттерімізді жан жерге отырғызып қоямыз ғой, жіппен байлап қоямыз.
Тура, бирок эми ал үчүн мамлекеттен дагы кандайдыр бир колдоо керек го.
Әрине, мамлекеттен керек керек. Бізде мысалы қоғамдық сананы жаңғырту деген, рухани сананы жаңғырту деген бағдарлама қабылданған. Әжептер идея, өте жақсы идея, көп нәрселер жасалып жатыр. Бірақ сананың өзіне тікелей жетпей жатыр біздің сол бағдарлама. Көрдіңіз бе, олар бір дөңгелек столды өткізіп жатыр, жазушылармен кездесіп өткізіп жатыр. Әрине, ол жақсы нәрсе, керек нәрсе. Бірақ жазушыны тыңдап отырған адамның санасы өз бірдеген өзгерем екен. Мен ойлап, сол ақшаның бәрлігін тікелей тек жазушылармен кездесуге емес, психологпен кездесуге жіберсе. Әрбір отбасыға, мен саған мынанша ақша берейік, сен психологқа бар, білмеймін, 50 сағат. Мысалы, Германияда кейде 300 сағат ақшасын мемлекет төлеп береді. 300 сағат дегеніңіз, оны 1 жыл, 2 жыл, 3 жыл баруға болады. Сонда әрине, 1 жыл, 2 жыл, 3 жылда адамның санасын өзгертуге болады. ал жазушу мен кандай тамаша жазушу болмасын, бирок о мен 2 саат отурайын, менин санам өзгөрөт деген өтө кыйын.
Анан бизде дагы бир эң чоң көйгөй жаштар психиатр болгонго же болсо психолог болгонго кызыгышпайт. Мындай шартта кандай эмне кылышыбыз керек?
Көрдүңүз ба, психиатр деген сел башка мамандык. Мен
кандай психолог башка, ооба, туура, бирок психологтор дагы жок да.
Жан таануучулар керек болуп турго сиздерге. Психологияны жан тануу деп аударамыз го. Биздин элимизде мен айтатын керисинче. Мисалы, сол бир 2000-чы жылы ма, мен биринчи рет бир ТВ шоуга, ток шоуга чыктым ба. Содан бери мен өзүм сол кезде шашымды сарыга да бояп жибердим. Не дегенде пиар керек го, психологко назар аудартуу керек. Одан кийин сол жерде бир деген атым да өзгөрүп кетти. Энди Мергенбай кызы эмес, Анна ханым. Ол кезде биздин Казакстанда ханым мырза деп сүйлөйтүн адам өтө жоктун касиети го. Сондан бир дегени, одан кийин бизде бир жакшы багдарлама болду, бир акжыныс деген. Аптасына отуратын эдим сол ток шоуда, бир 3 жыл, 4 жыл жүрдү. Сондуктан сол кездерде енді соның мысалы нәтижесін мен біліп атырым. Бірнеше жылда бізде ешқандай университет психология деген факультетсіз қалмады. Әрбір қалада университет бар ма, университеттің ішінде психология факультеті мамандығы ашыла бастады. Мен хатты ала бастадым. Апай, қай жерге барсам болады, сізге құсаған маман қай жерде болам деп. Сол кездерде мысалы 17 жыл бұрын 6-7 сыныпта оқыған балдар қыздар бәрігі кейін бітірді ғой. Неге мен хат ала бастадым бір 10 жылдан кейін? Апай, сізге ұқсап психолог болдым, мынандай университетті бітірдім. Апай, сізге ұқсап кабинет аштым, мынандай клиенттерді қалай қабылдаймын деп. Мен мысалы ойлаймын, мен өз үлесімді өзімнің ұлтыма жақсылап қостым. Біздің елде психолог болам деген адам, психолог болам деген жастар өте көп.
Демек, Анна ханым, андай болса, біздің Қырғызстанға да сіз сияқты ошондой пиар, психоаналитик керек пе азыр?
Керек. Сол үшін мен былтырдан бері келіп, сіздердің бір топ жастарыңызды оқытып атырмын ғой. Бірақ енді соларға көмек керек. Сіздердің журналистердің. Біз мысалы журналистермен арнайы саналы түрде дос болдық. Оларды шақыратын едік, шайымызды, бауырсағымызды бәрін беретін едік. Асықпай сол журналист біреу ажырап атыр ма, біреудің баласы дамымай қалды ма, біреудің баласы аутист па, журналистерге тегін консультация көмек. Мысалы, радиода бізде Қазақ радиосы бар, анда-санда Азаттық радиосы, бірақ Қазақ радиосында көп жылдар бұрын түнгі 11-12-де бір түнгі сандық деген ба, бір деме болған еді. Соған өздері айтыр мен алып келіп түнде ұйқысырап отырып, бірақ 1 сағат, 2 сағат, 2 сағат соны отырып жан сыры деп неше адам звондайтын еді ғой сол кезде ол.
Қырғызстанда азырғы тапта қанша студентіңіз бар? Немне іште барып жатасыз?
Қазір 10 шақты, оның ішінде мамандығын иегерлері, бірің сараңы психиатр, бірің сараңы педагог ұстаз. Олар не өтіп атыр дейсіз? Бірінші сол психоанализдің әдістері мен тәсілдері. Клиент келгенде оны қалай отырғызу керек, қалай сөйлесу керек, оның мынандай сұрағына қалай жауап беру керек. Сондықтан супервизия деген нәрсе бар.
Эми бизде азырынча анчалык деңгээлге чыга элек болсо керек, психоаналитиктин же болсо психологтун кабинетине деген нерсе өзү бир мындай бир табу коюлгандай да. Стигматизация бар да?
Стигма бул міндетті түрде бар. Ол стигма бізде де бар. Мысалы, шизофрения деп бәрігі психодиспансерден қасып, бірақ біз оған да жобаларда тауып, ол стигмамен де жұмыс істеп жатырмыз. Мысалы, сол бұрынғы интернат бар ғой, жындыханадан біз 20-40 баланы алып жастарды енді бірінші кезекте соларды реабилитациядан өткізіп, соларды біздің тренинг кафеде жұмысқа алып, біз қазір елімізге көрсетіп жатырмыз. Сондықтан дәлігі шапалағын шалып, бізді министрлер қазір қолдап жатыр. Біздің тренинг кафеге министр бір келді. Сол тренинг кафенің балдары жұмыс істейтін жерге тағы келіп жатыр. Сондықтан сіздер де сол министрлеріңіз қолдау көрсету керек. Оған мысалы денсаулықтың министрі керек сізге.
Социалдық өнікті
әлеуметтік сферадағы министр керек сізге. Мәдениеттің министрі керек шығар сізге. Әрқайсы әр жақтан айтыр, неше түрлі үндеу болса, неше түрлі бұйрықтар болса. Мысалы білім министрі. Ол бірақ бұйрық керек қой. Мектептегі психологтың жағдайы қалай? Қан соны зерттеп шығайық. Мен мысалы бүгін білдім, бір мектепте 2600 шәкірт оқып жатыр ма? Соған бары жоғы, бірақ психолог. Енді ол сұмдық.
Болса болды, болмаса жоқ.
Алтын басты психолог болсын, бірақ 2600 балаға ол шыдай алмайды ғой. Біздің елімізде 500 балаға бір психолог, біз соның өзінде шулап жүрміз. Ол көп, 500-ге жете алмайды. Оны азайтыңыздар, азайтыңыздар деп. Сондықтан көрдіңіз бе, жыламаған балаға емші жоқ. сиздин мектептин директорлору, мектептин орун басарлары директордун, мектептин мугалимдери.
Казакстандык белгилүү психоаналитик Анна Кудиярова Азаттык радиосуна маек курду. Ушуну менен Азаттык радиосунун кечки уктуруусу соңуна чыкты. Аны Бишкектен алып барган мен Бактыгүл Чыныбаева болдум. Бир саат бою бизди укканыңыз үчүн терең ыраазычылык билдирем. Саламатта туруңуз. Бишкекте саат 9:30, аба толкунуңузда Азаттык радиосу жаңырууда. Азаттык уналгысы ишемби 11 ноябрдагы кечки берүүлөрдүн Бишкектеги студиясынан баштайт. Микрофондо Бактыгүл Чыныбаева, саламатсызбы? Алдыдагы жарым сааттын мазмуну: кыргыз казак чек арасындагы жагдайга 10 ноябрда туура бир ай болду. Таласта сүттү кайра иштеткен Арашан ишканасы экспортко чыга албай өндүрүлгөн продукциясын кампада сактап жатат.
Ушу Казакстандан биз көмүр алып чыктык. Ушу азыр күндө көмүр алып чыга албай жатабыз. Аябай кыйналып атабыз. Сүт алып атабыз, бирок баарын ушу складка жыйнап атабыз.
Кыргызстанда балды Кытай, Араб жана Европа өлкөлөрүнө экспорттоого дарамети бар өндүрүштүк ишкерлер пайда боло баштады.
Былтыркан бери кичине жылыштар бар. Былтыркан бери баштап мынау Казакстан, Голландия, Кытайга чейин мынау өндүрүп жаткан жаңы ыкма менен балдын үлгүлөрүн жөнөткөнбүз. Анализдери жакшы чыкты.
Ошондой эле эл аралык жергиликтүү баяндарды сунуштайбыз. Толкунду которбой туруңуз. Алды менен жергиликтүү жана дүйнөлүк жаңылыктарга Самат Жумакадыров кайрылат.
Рахмат Бактыгүл. Бишкекте жоголгон эки кыз Оштон табылды. Бул тууралуу Азаттыкка окуучулардын биринин эжеси Мээрим Тургуналиева билдирди. Маалым болгондой, алар Ошто жүрүптүр, Ош Нуру мейманканасында түнөгөн экен. Атасы азыр Ошко чыгып кетти, ден соолуктары жакшы экен, деди Мээрим Тургуналиева. Ош шаардын ички иштер бөлүмүнүн басма сөз кызматынын тескөөчүсү Райкан Абдыразакова Азаттыкка кошумчалагандай, учурда кыздар менен милиция сүйлөшүү иштерин жүргүзүп жатат. Алдын ала маалыматтар боюнча кыздар үй бүлөсүнө таарынып Ошко такси менен кетип калышкан. Учурда милиция кыздар акчаны кайдан алганын, Ошко келүү максатын тактап жатат.
Кече келген экен Ошко. Кече келип анан Ош Нуру мейманканасына жайгашкан. Жайгашып ошол жерде анан биздикилер маалымат алып ошол жака баранын кыздарды алып келишти. Негизги себеби ошо үйүндө ата энеси урушат экен. Жашы мамиле жасабай жүрүн, апасы урушат экен, биринин атасы урушат экен. Ошон үчүн эки подружкадан жетелешип келип алыптыр Ошко.
9 ноябрда 13 жаштагы Сезим Тургуналиева жана 12 жаштагы Азиза Мухаммед кызы үйдөн чыккан боюнча дайынсыз кеткен. Алардын телефондору өчүк болуп, мугалимдери кыздар ал күнү мектепке келбегенин билдиришкен. Окуучулар номер 28 орто мектепте окушат. Казакстандан эт сүткө чектөө киргени тууралуу расмий маалымат келе элек. Бул тууралуу Азаттыкка ветеринардык жана фитосанитардык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекциянын жетекчиси Калысбек Жумаканов билдирди. Учурда азык түлүк продукциясын Казакстанга экспорттогон ишкерлерден дагы арызданууларлар келе электигин ал кошумчалады. Ошондой эле Казакстан 10-октябрдан бери чек ара көзөмөлүн күчөткөнүнө карабай, Кыргызстандан сүт, эт жана башка азыктары чек арадан өтүп келгенин Жумаканов кошумчалады.
Анан эгерде казак тарап бир кандай бир нерселерди мындай кабыл алса, анда жана реестрде кирген предприятиялар жөнүндө бизге сразу уведомление бериш керек. Мына мондай болду, текшерсек лабораториянын жыйынтыгы менен же болбосо мындай грубый нарушениелер болсо бизге кабар бериш керек. Ал жөнүндө кабар берген жок эч кандай. Бизге ишкерлер дагы эч кандай мындай арызданган жок, бизди киргизбей элет деп.
Кечээ 10 ноябрда Казакстандын Хабар мамлекеттик телеканалы баштаган бир катар жергиликтүү басылмалар Казакстандын башкы санитардык дарыгери Жандарбек Бекшинге шилтеме жасап, Казакстан Кыргызстандын сүт эт ишканалары, анын ичинде Ак сүт, Риха, Куликовский жана Эмилиянын продукциясына чектөө киргизгенин жазышкан. Мадрид Каталония тууралуу маалыматтардын бурмаланышын хакерлерден көрүүдө. Орусия жана Венесуэланын хакерлери Каталония жана Испания тууралуу маалыматтарды бурмалап жарыялоодо. Бул тууралуу Испаниянын коргоо министри Мария Долорес де Каспедаль маалымдаганын Эл Паис жарыялады. Маселен, Каталонияда испан тили сабактарда берилбей калды деген өңдүү маалыматтар чыккан. Ошол эле учурда Каспедаль орус бийлиги кибер чабуулга тиешеси бар деп айтуудан алыс болду. Евробиримдиктин тышкы иштер министрлигинин бүгүнкү отурумунда Испания орус хакерлер жерлерин Каталониядагы абалга кийлигишүүсү боюнча маселени алып чыкканы жарат. Референдумдан кийин Испания бийлиги Каталонияга түз башкарууну киргизип, аймактагы өкмөт жана парламентти отставкага кетирген, ал эми Испаниянын конституциялык соту автономиянын көз карандысыздыгы тууралуу декларацияны жараксыз деп чечим чыгарган. Трамп менен Путин Сирия боюнча биргелешкен билдирүүгө кол койду. Орусиянын президенти Владимир Путин жана АКШ президенти Дональд Трамп Сириядагы ислам мамлекети террористтик тобу менен биргелешип күрөшүүнү арттыра берүүгө багытталган билдирүү менен чыгышты. Бул биргелешкен билдирүүгө Вьетнамдагы Азия Тынч океан өлкөлөрүнүн кызматташтыгынын саммитинде кол коюлду. Эки лидер Сириянын аймактык бүтүндүгүн жана көз карандысыздыгын колдоого алаарын билдиришти. Путин менен Трамп Сирия чатагы аскерлик жол менен эмес, Женева процессинин алкагында чечилиши керектигине токтолушту. Кыргызстандын өзгөчө кырдаалдар министрлиги 10 ноябрда кечки саат 6 чамасында Сокулук районунда курулуп жаткан үйдүн плитасы кулаганын кабарлоодо. Маалым болгондой, Нопаловка айылындагы Деповская көчөсүндөгү 28-үйдө автокран плита коюп жаткан кезде трос үзүлүп кетип, плита кошуна үйдүн чатырына түшкөн. Кырсыктын кесепетинен 5 адам жабыркап, бир аял каза болгон. Жабыркагандардын арасында 1 жаш бала бар. Учурда алар Бишкек шаардык номер 4 ооруканасына жеткирилди. Окуя болгон жерге 4 куткаруучу тартылган. Өзгөчө Кырдаалдар министрлиги кошумчалагандай, учурда тиешелүү органдар териштирүү иштерин жүргүзүүдө. Казакстандын борбор Астана шаарында Коргоо министрлиги, улуттук китепкана, Байтерек өңдү бир катар имараттар электр жарыгысыз калды. Бул тууралуу Астананын акими Асет Исекешев Facebook баракчасына жазып, буга электр тармагындагы авария таасир эткенин билдирди. Акимдин айтуусунда Керуен жана Изумрудный квартал оюн зоок борборлору дагы жарыксыз калган. Учурда шаардык адистер авария болгон жерде оңдоо иштерин жүргүзүп жатат деген Исекешев ыңгайсыздыктар үчүн жалпы шаардыктардан кечирим сурады. Маалым болгондой, электр жарыгы бүгүн 11 ноябрда түшкү саат 1 өчкөн, жарыкты калыбына келтирүү үчүн бир нече авариялык бригада иштөөдө. Үлпөт тойдо чыр чыгарган балдар коомдук ишке тартылды. Шаар борборунда үлпөт той учурунда башаламандык жаратып, милиция менен мушташып, 8 ноябрда камак алынган 13 бала коомдук жумушка тартылууда. Бул тууралуу облустук ички иштер бөлүмүнүн басма сөз кызматы билдирди. 9 ноябрда Жалал Абад шаардык соту административдик кодекстин 364 беренеси бейбаштык, бийлик өкүлүнө кол көтөрүү деген беренеге ылайык 13 адамды 5 суткага, 5 адамды 2 айга камак алуу чечимин чыгарган. Облустук ички иштер башкармалыгынын маалыматында 8 ноябрь кечки саат 5:00 чамасында патрулдук милиция бөлүмүнүн кызматкерлери калаадагы парктын алдында үйлөнүү тойго келген жарандарды тартипке чакырган. Милиция маалыматында 15 чакты бала бул талапка көнбөй каршылык көрсөтүп, тартип коргоо кызматкерлеринин Nissan үлгүсүндөгү кызматтык автоунаасын тепкилешип, материалдык зыян келтиришкен. Бейбаштык кылгандарды тартипке салуу максатында кошумча күч тартылып, баары Жалал Абад шаардык ички иштер бөлүмүнө алып келинген. Окуя боюнча тергөө уланууда. Бактыгүл.
Рахмат Самат, кесиптешим Самат Жумакадыров акыркы жаңылыктарды сунуштады. Анын кеңири топтомун ааламтордо азаттык чекит орг сайтынан, ал эми уюлдук телефондогу азаттык чекит моби дарегинен таба аласыз. Азыр болсо эртеңки күнгө карата аба ырайы тууралуу маалымат. Эртең 13 ноябрга күтүлүп жаткан жаан чачынга байланыштуу Кыргызстандын тоолуу райондорунда Каракол эңичек автоунаа жолунун чоңайшуу ашуусунда көчкү жүрүп кар күрткүсү түшөрү күтүлүүдө. Жолдор тайгак болуп, муз тоңот, унаалардын ортосундагы аралык 500 метрден ашпашы зарылдыгы эскертилип жатат. Ал эми 12 ноябрда болсо өлкө боюнча жаан чачын жаабайт, шамалдын багыты улам өзгөрүлүп, ылдамдыгы секундасына 1-6 метрге чейин жетип турат. Абанын температурасы чүйдө түнкүсүн -1-4, күндүз 12-17, таласта түнкүсүн 1-4, күндүз 12-17, Баткен, Ош жана Жалал Абад аймактарында түнкүсүн 1-6, күндүз 14-19, Ысык Көлдө түнкүсүн -2, күндүз 14-19, Тоолуу Нарында болсо түнкүсүн -3-8, күндүз 7-12 градус нөлдөн жогору болот. Башка алар Бишкекте жаан жаабайт, түнкүсүн 0-2, күндүз 14-16 градус жылуу болот. Турусун негизги бөлүгүн баштайбыз. Кыргыз казак чек арасындагы жагымсыз жагдайга 10 ноябрда туура 1 ай болду. Чек арада каргандай тоскоолдуктардан ирде ишкерлер жабыркады. Маселен, Таласта сүттү кайра иштеткен Арашан ишканасы экспортко чыга албай өндүрүлгөн продукциясын кампада сактап жатат. Мындай абал өз кезегинде аймакта сүттүн баасынын төмөндөшүнө таасир этүүдө. Кененирээк Таластан кабарчыбыз Альбина Сулайманова кеп салат.
Бул жерде биздин камера жайында узаткыч. Бүгүнчө сүттүн качествосу жок келген сүттөрдү биз иштетип, кайра экинчи продукция өнтүлөт, обезинкада өнтүлөт.
Таластын Карабора районундагы сүттү кайра иштеткен Арашан ишканасы кыргыз-казак чек арасындагы кырдаалдан улам өндүрүлгөн товарды кампада сактоого мажбур болуп отурат. Маалым болгондой, бүгүнкү күндө бул жерде 200 тонна кургак сүт, 100 тоннадан ашык быштак, 40 тоннадай сыр муздаткычта сакталууда. Товар Орусиянын Новосибирск, Санкт-Петербург, Омск, Барнаул сыяктуу шаарларына, анын ичинде Казакстандын өзүнө да экспортолмок. Буга чейин кайра иштетилген сүт продукциялары айына 2 жолу 40-50 тоннадан жогордагы мамлекеттерге жөнөтүлүп турса, 10 октябрдан тарта бул иш токтогонун Арашандын жетекчиси Алмаз Керималиев мынтип баяндады.
Бүгүнкү күнгө чейин 1 килограмм 1-3 күндөкста. Биздин бул жерде биздики основной скоймалыкка чыгара турган оборудование скоймурго эме кылганда
алайыкташкан.
Ушу Казакстандан биз көмүр алып чыктык. Ушу азыркы күндө көмүр ала албай, алып чыга албай жатабыз. Аябай кыйналып атабыз. Сүт алып атабыз, бирок баарын ушу складка жыйнап атабыз да.
Мындай абал өз кезегинде аймакта сүттүн баасынын төмөндөшүнө таасир этүүдө. Бул жатта элден сүт алып, аны кайра ишканага өткөргөн ортомчулар буларды айтты.
Сүттөн өткөндө кымбат болуп 20 сомдон алып атканбыз. Азыр Казакстан чек арасында жатканына байланыштуу сүттөн түшүп кетти баасы. Азыр 17 сом болуп калды тамырнан.
Элден алып атканыңар?
Элден алып атканбыз.
Тышканыбыздын талакасы аябай эле бишкек тийип атат. Мынакей сүттүн эл карапайым эл жакшы эле сүттүн баасы көтөрүлүп калып ушул эле жакшы эме калышты эле. Азыр тиги кыйналып баратат да, эл көпчүлүк киши ушу сүттүн эмеси менен жашачу да. Мындан тышкары Арашанда иштеген кызматкерлердин көпчүлүгү жумушсуз калганы маалым болду. Ишканадан билдиришкендей, буга чейин жалпысынан 70 кызматкер эмгектенсе, бүгүн алардын 20-25 гана иштеп жатат. Коңшу эки өлкөнүн ортосунда орун алган жагдайдан ишсиз калгандардын бири Арстанбек Апсаматов.
Чек ара жабылганына байланыштуу продукция өтпөй калганына азыр бошпуз. Көпчүлүгү бош, 50% бош жүрөт да. Ушул жумуш менен үйлөн баг келген ушул убакка чейин. Таможня ачылса ачылабы деген үмүт жок.
Кайра иштеп калабызбы деген э?
Кайра иштеп калабызбы деген үмүт жок.
Арашан ачык акционердик коому токмокто негизделген Үмүт ЭКО жоопкерчилиги чектелген коомуна таандык. Заводтун сүттү кайра иштеп чыгаруучу кубаттуулугу суткасына 100 тоннаны түзөт. Азыркы тапта күнүнө 30 тоннанын тегерегинде сүт кабыл алынууда. Андан кургак сүт, май жана сыр продукциялары иштелип чыгат. Альбина Сулайманова, Азаттык, Талас.
Аларда Кыргызстанда балды Кытай, Араб жана Европа өлкөлөрүнө экспорттоого дарымет бар өндүрүштүк ишкерлер пайда боло башташты. Кытай ишкерлери Кыргызстандан Карагулжа районунан 350 тонна бал сурап жатканда маалым болду. Кененирээк кабарчы Сыдыр Сисаков баяндайт.
Урматтуу бүгүнкү республикалык деңгээлде өткөрүлүп жатты.
Карагулжа районунда быйылда бүт кыргызстандык балчылардын башын бириктирген бал жарманкеси өттү. Жарманкеге катышкан балчылар жылдан жылга балдарын базарда эмес, дүкөндөрдө сатууга жана экспортко чыгарууга ылайыкташтырып баштаганы байкалат. Алгачкы жарманкеде балдар челектерде, желим чанаштарда болсо, азыр чакан идиштерге коюлган. Кооз, айнек жана желим идиштердин сыртына балдын курамы башка тилдерде да жазылып атыптыр. Маселен, Жалалабаддык Маңыз Кежи фирмасынын негиздөөчүсү Шухрат Сайыткапаров балды 10 түрлүү идиштерге коюп экспортко даярданып баштаган.
Мындай банкаларга куюп атабыз стеклянный. Буларды да өзүчө өзүндөй линиясы отдельно. Мындай үстүнө калгалар менен жабып, Евростандар же жооп бере турган кылып, бүт гигиеника, санитария бардыгы жооп бере турган деңгээлде кылып, секторду да оборудованиянын бардыгын жасадык. Кыргызстандан ушундай эме чыгарып атабыз.
Бириккен Улуттар Уюмунун азык түлүк коопсуздугу долбоору аракеттене баштагандан бери Каракулжа районунда бал өндүрүү тармагында иштегендердин саны 800 адамдан ашкан. Бир эле Каракулжа районундагы бал челектердин саны 8,5 000 жеткен. Алар өндүргөн балдын көлөмү 300 тоннага жакындаган. Бириккен Улуттар Уюмунун соодага көмөк көрсөтүү долбоорунун Ош облусундагы жетекчиси Азамат Касымов Кытай тарап Каракулжадан 350 тонна балга кардар болуп атышканын билдирди.
Былтыртан бери кичине жылыштар бар. Былтыртан бери баштап мынау Казакстан, Голландия, Кытайга чейин биз мынау өндүрүп жаткан жаңы ыкма менен балдын үлгүлөрүн жөнөткөнбүз. Анализдери жакшы чыкты. Быйыл ушул Кытайга жөнөтүлгөн анализ жайында кытайлар Каракулжа жергесинде өздөрү келип көрүп кетишти, кандай шартта бал өндүрүлөт. Быйыл ушул Капчыгай тоо балык кооперативи Бишкектен дагы бир соода компания биргелешип Кытайга экспорт кыла баштады. Алар ошо кандай бүт балдын сапаты жооп берет. Анан экинчи маселе бул балдын жана кандай идиш аяка куюш керек. Ошонун бүт баардыгын азыр талапка жооп берип, азыр контрактка кол коюлуп, азыр уже бал Кытайга сатыла баштады Каракулжада.
Каракулжа районунун акими Примберди Дыйкановдун айтымында быйыл жергиликтүү ишкерлер балды Кытай тарап сураган көлөмдө өндүрүү аракетин көрүп жатышканын билдирди.
Райондун аймагындагы Капчыгай, Ойтоо жана Чалма айыл өкмөттөрүнүн базасында бал өндүрүүчү Капчыгай тоо балы кооперативи 108 мүчөсү менен 7320 балчелеги менен түзүлүп кооператив. Жылдык өндүрүмдүүлүгү 256 тоннага тонна бал өндүрүүгө жетишти. 2016 жылы 6 тонна Россияга, Сауд Арабиясына 3 тонна жана Кытай Эл Республикасына 20 тонна, жалпысы 29 тонна. Ал эми быйылкы жылы Сауд Арабиясына 5 тонна, Кытай Эл Республикасына 30 тонна бал экспортко жөнөтүлдү.
Бириккен Улуттар Уюмунун өнүктүрүү программасынын алкагында Кыргызстанда азык түлүк коопсуздугу жана соодага көмөк көрсөтүү долбоору 2014 жылдан бери жергиликтүү дыйкандарды өндүрүшкө үйрөтүү аракетин көрүп келатат. Бул долбоордун алкагында Ноокатта алма, Баткенде өрүк, Каракулжада бал, өзгөндө күрүч жарманкелери такай уюштурулуп жатат. Ыдырыш Исаков, Азаттык, Ош.
Обода Азаттык радиосу жаңырууда Бишкек студиясында Бактыгүл Чыныбаева ушул саатка алган жаңылыктардын кыскача мазмуну. Сокулук районунда курулуш плитасы кулап бир аял каза болду. Орусиянын президенти Владимир Путин жана АКШ президенти Дональд Трамп Сириядагы ислам мамлекети террористтик тобу менен биргелешип күрөшүүнү арттыра берүүгө багытталган билдирүү менен чыгышты. Казакстан Кыргызстандын эт сүт кондитерлик жана башка азыктарына чектөө киргизгени тууралуу расмий маалымат бере элек. Бишкекте жоголгон эки окуучу кыз оштон табылды. Турубузда эми эл аралык баян менен улантабыз. Ирандын тышкы иштер министри Мухаммад Жавад Зариф 8-9 ноябрда Тажикстанга келип, президент Эмомали Рахмон менен жолугуп кетти. Анын бул сапары тектеш тилдүү эки өлкөнүн ортосунда дипломатиялык жаңжал күчөгөндөн берки алгачкы жогорку деңгээлдеги сапар болуп калды. Сапар тууралуу Кубат Касымбеков айтып берет.
Ирандын башкы дипломаты Душанбеге келген күнү тажик президенти менен бир нече саат жабык сүйлөштү. Жолугуштан кийин президенттин басма сөз кызматы болгону эки сүрөт жарыялап, ортодогу пикир келишпестиктер тууралуу эч сөз кылган жок. Жакын күндөрү эки өлкөнүн өкмөттөр аралык комиссиялары жолугарганына учка айтылды. Андан соң Мухаммад Жавад Зариф тажик кесиптеши Сирожиддин Асловов менен чогуу Ирандын Душанбедеги жаңы элчилигинин ачылышына катышты. Зариф соңку эки жылда Тажикстанга келген биринчи жогорку даражалуу ирандык расмий өкүл болуп калды. Тили окшош эки өлкөнүн алакасы баштан бери эле өтө мыкты деңгээлде өнүгүп кетпесе да, акыркы 4 жылда мурда болуп көрбөгөндөй солгундап кетти. 2013 жылы Иран жергиликтүү миллиардер Бабак Занжанини кармап, аны мунайды сатуудан түшкөн акчаларды Тажикстандын банктары аркылуу кымырып алган деп айыптаган. Тажик тарап Иран көрсөткөн документтерди жалган жала деп нөздөгөн. 2015 жылы болсо Тажикстанда тыюу салынган Ислам кайра жаралуу партиясынын бозгундагы лидери Мухиддин Кабиринин Тегерандагы эл аралык жыйынга чакырылышы эки өлкөнүн алакасын ого бетерин ачарлаткан. Мындан көп өтпөй расмий дүйшөмбү Иран товарларын алып кирүүгө чектөө киргизген. Ирандык бир катар чакан жана орто фирмалар жабылган. Тажик аналитики Фариддун Хадизоода Иран министринин кескин айыптоолорго карабастан Тажикстанга келгенине таң калып турганын айтты.
Иран менен Тажикстандын алакасы жакшы эмес. Эки ай мурда Тажикстанда документалдуу тасма көрсөтүлүп, анда Иранга олуттуу айыптар тагылган. Биздин өлкө Иранды террорчуларга колдоо көрсөтөт деп айыптаган. Мындай кескин дооматтардан кийин Тажикстандын Ирандын тышкы иштер министрин кабыл алып жатканы таң калдырат.
Чындыгында быйыл август айында Тажикстандын баардык мамлекеттик телеканалдарында Иран тууралуу чуулгандуу документалдык тасма көрсөтүлгөн. Анда 90-жу жылдары жарандык согуш маалында Иран террорчуларды каржылаган айтылып, Тегеран тажик коргоо министринин мурунку орун басары генерал Абдухалим Назарзоода аркылуу белгилүү саясатчыларды, коомдук ишмелерди, журналисттерди өлтүргөн деген тыянак чыгарылган. Иран тарап бул тасма боюнча түшүндүрмө талап кылган. 21 октябрда тажик президентинин алдындагы ислам таануу борбору Иранды Тажикстандагы туруктуулукка шек келтирип жатат деп айыптаган. Мекеменин сайтында жарыяланган шиизм, идеология жана тажрыйба аттуу материалда Иран тажик коомун исламдаштыруу, шиизм идеяларын жайылтуу аракеттерин жүргүзүп жатканы, бул кадам эки өлкө ортосундагы мамилени туңгуюкка кеп деген айтылган. Иран болсо бул дооматтарды четке алып келет. Тажик талдоочусу журналист Дарьюш Рачабион мындай олуттуу айыптоолордон кийин эки өлкөнүн алакасын министрдин бир визити чеч албай турганын айтты.
Ар бир кастыктын аягы тынчтык менен аякта арыбышык. Тажикстан менен Ирандын мамилеси жөнүндө деле ушуну айтсак болот. Бирок эки өлкөнүн ортосунда бир катар саясий жана экономикалык маселелер бар. Бул визит эки тараптуу алаканы жакшыртууга салымын кошот деп ойлойм. Бирок алака тез арада жакшырып кетет деп күтүүгө
болбойт. Eurasianet.org басылмасы тили жана маданияты окшош эки өлкөнүн алакасынын начар болушу Ирандын региондогу атаандашы Сауд Аравияны кубантат деп жазды. Тажик аналитики Фаридун Хадизода Тегеран менен Душанбенин ортосундагы дипломатиялык алаканын активдешкенин Орусиядан көрөт. Ал Иран Орусиянын Душанбеге таасирин колдоону менен мамилени оңдоо аракетин көрүп жатат деген ойдо. Иран Советтер Союзу кыйрагандан кийин Тажикстандын көз карандысыгын алгачкылардан болуп тааныган. Жарандык согуш маалында тараптарды далай жолу тынчтыкка чакырган. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Уктуруубузду улантабыз. Интернет энциклопедия деп аталган Википедия сайтындагы кыргызча макалалардын саны 80 000 ашты. Маалыматтардын көбөйтүү жаатында Wikitranslate 2017 деп аталган атайын долбоор ишке ашырылды. Анын аткаруучулары Бишкекте жыйынга чогулушуп, мындан аркы пландарды талкуулашты. Аталган чогулушка Санжар Эралиев да барып келди.
Онунчу ноябрда Бишкектеги кофеканалардын бирине кыргыз Википедиясынын түзүүчүлөрү жана ондон ашуун окурмандары чогулушту. Алар кофе чай ичкенче кыргыз Википедиясындагы ийгиликтерди талкуулашты.
Азырынча эми 80 000 менен учурда токтоло атабыз. Кудай буйруса эмки жылы андан аракет кылабыз дегенде.
Бул жыйын маалымат казынасы деп аталып калган сайттагы кыргызча макалалардын саны 80 000 ашканына байланыштуу биздин мурас коомдук фонду тарабынан уюштурулду. Дүйнө жүзүндөгү эң мыкты 15 википедиячынын бири деп таанылган Чорубек Саадамбек жыйынга чогулгандарга маалымат берип, Википедияга кыргызча макала чогултуу жаатындагы пикирлерин ортого салды.
Википедиянын өзүнүн принциптери бар да. Ачык энциклопедия ар ким билген маалыматын кошот, бирок ошол эле учурда 4 принцип бар. Алардын бири ошо жазылган маалыматты текшерип алганга мүмкүн болуш керек. Мисалы үчүн сиз бирдеме жазсаңыз, ошону кайдан алдыңыз? Ошого ишенимдүү деген булакка маалымат беришиңиз керек. Эгер андай маалымат берилбесе, шилтеме булагы берилбесе, ал маалыматты биз кайра өчүрүп коебуз да.
Кыргызча Википедияга түрдүү багыттагы макалалар жайгаштырылган. Арасында кыргыздардан чыккан жана башка элдердин көрүнүктүү инсандарынын таржымалы окуялар камтылган. Соңку кездери интернеттин негизги колдонуучулары болгон жаш муундун суроо талаптарына шайкеш макалалар көбөйтүлдү.
Музыка жылдыздары, кино жылдыздары, учурда кандайдыр бир кызыктуу китептер, данный кызыгышат, технологияларга кызыгышат, Google, Twitter, Facebook деген эмне, алар качан кандай түрдөн, ушул сыяктуу кыска маалыматтуу макалаларды жалпысынан ошо 2000 макала котордук да.
Википедиядагы эң мындай топ жарган макала кайсы? Эң көп окулган барбы сиз?
Ал жерде эң көп окулган макала болуп кыргыз Википедиясынын башында турган жанагы Сагынбай Оразбаков, Суман жана Датка жөнүндө макалалар болуп чыкты, бирок айта кетчү нерсе, ал эки макала баягы жакшы макала катары кыргыз Википедиясынын баягы баш парагында турат. Сайтка 70-80% мобилдик кызметтен кирет. Мобилдик кызметтен киргенде биринчи эле ошол макалалар көрүнөт, ошондуктан аларды окуп кете беришет да.
Дейт Чоробек мырза. Википедияда алгачкы кыргыз тилиндеги баракча 2002 жылы ачылган, бирок кыргызча макалалар 2011 жылдан тарта көбөйө баштаган. Учурда окурмандардын саны ай сайын 1,5 000 000 чамалайт. Күнүгө 50 000 тегерегинде адам сайтты ачат. Макалалардын санын көбөйтүүгө Сорос Кыргызстан уюму каржылаган Wikitranslate 2017 долбоорунун салымы чоң болду. Биздин мурас коомдук фонду ишке ашырган долбоордо 15 000 адам эмгектенип, миңдеген маалыматтарды кыргызчага которуп сайтка жайгаштырышты. Котормочулардын бири Элмурат Ашыралиев.
Кыргызстанда эле бул кандайдыр бир акчага байланып калды да. А деги эле бул дүйнөлүк практикада мунун баары ошол силердей болгон, биздей болгон жөнөкөй эле адамдар ыктыярдуу түрдө которуп өздөрү салым кошуп чыгышат да.
Интернеттеги Википедия сайтынан 300-гө жакын тилдерде маалымат алып түшүндүрмөлөрдү тапса болот. Каалаган интернет колдонуучу кайсы бир түшүнүк жөнүндө бул энциклопедияга макала киргизип, же буга чейин жазылгандарды түзөтө алат. Бирок маалыматтар ишенимдүү булактар менен башыкталган болушу кажет. Аталган сайтта макалалардын саны боюнча кыргызча баракча 67-чи орунда турат. Бордош элдерден казак жана өзбек тилиндеги баракчалар бир топ алдыда. Маалымат казынасында кыргызча макалалардын көбөйүшүнө салым кошкондор арасында Чоробек Саданбек, Аида Бишкек, Тынчтыкбек Чоротегин жана башка кишилердин ысымдары аталып жүрөт. Википедия сайтын 2001 жылы 15 январда америкалык Джимми Уэллс жана Ларри Сингер аттуу ишкерлер түзүшкөн. Санжар Эралиев, Азаттык.
Эже сиңдилер, Азаттыктын жаңы долбоору.
Эже сиңдилер кыргыз коомун кызыктырган миң түркүн маселелер тууралуу ой бөлүшөт, акыл калчашат.
Эже сиңдилер сырларын бөлүшүп, ачык айрымталдашат.
Азаттык радиосунда аптанын ар ишемби күнү кечки жана жекшемби күнү таңкы эфиринде Эже сиңдилер кептүгөнү.
Угарман, сунуш темаларыңыз болсо, сиз да бизге байланышка чыгыңыз.
Телефондор 0312 21 94 23, WhatsApp номер 0550 98 87 55.
Эже сиңдилерге үн угуңуз.
Бул берүүнүн жаңы версиясын бүгүнкү Азаттык радиосунун кечки эфиринен уга аласыз. Эми уктуруубузду маданий баян менен жыйынтыктайбыз. Жалал Абадда өлкө эгемендүүлүк алган жылдардан кийин кайрадан негизделген облустук драма театр өзүнүн чейрек кылымдык юбилейин белгилөөдө. Бул чөлкөмдө 1935 жылы алгачкы жолу уюштурулган театр 48 жана 62 жылдары эки жолу жоюлуп кайрадан уюштурулган. Руслан Калматов улантат теманы.
Тарыхый маалыматтарга караганда Жалал Абад чөлкөмүндө алгачкы театр 1935 жылы Раим Ахмедовдун аракети менен уюштурулган. Ахмедов айыл кыштактардагы музыка жана искусствого шыктуу улан кыздарды чогултуп драм кружок ачкан. Жалал Абаддык маданият кызматкерлери 1939 жылы Фрунзеде уюштурулган республикалык фестивалга алгачкы жолуга чыккан. Облустагы маданият тармагын изилдөөчү музыка мугалими Махамаджан Мадаминов мындай дейт.
Бул декадага булар номерлер өтпөт. Эми жаш бир 6-7 жылга тең.
Ошол кезде Жалал Абаддык театр өнөрлөрүнүн музыкалык спектакльдери Москвада өтүүчү искусство өнөрлөрүнүн биринчи декадасына катышууга жолдомо ала албай калышкан. Буларды жаш экен деп катыштырбай коюшкан. Ошентсе да алар Фрунзедеги жашоочуларга чоң программадагы концерт коюп кайтышкан. Кийинчерээк театрга Жомарт Бөкөнбаевдин ысымы ыйгарылган. 1948 жылы Кыргызстандагы Ысык Көл жана Жалал Абад театрлары жоюлууга дуушар болгон. Биздин актерлор Ошко которулган. Кийинчерээк 1954 жылы Жалал Абадда кайрадан театр уюштурулуп, 1964 жылы облус жоюлганда кайрадан жабылган. Ал учурда театрда өзбек чыгармачылык тобу да иштеп турган.
Өлкө эгемендүүлүк алган жылдардан кийин 1992 жылы Бекмамат Осмоновдун демилгеси менен Жалал Абадда облустук театр уюштурулуп, ага Барпы Алыкуловдун ысымы ыйгарылган. Учурда мында 70ге чукул кызматкер эмгектенет. Алардын бири жаштардын устаты, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Шайыргүл Мамбетова. Ал күйөөсү Аскаралы Мамбетов менен Дал ушул театр түптөлөрү менен Ош шаарынан келип иштеп калышкан. Ал кезде Оштон эле эмес, Ленинграддан, Ысык Көл облусунан келип иштеген чебер актерлордун баардыгы кетишти. Көзү өткөндөрү болду.
Чоң чоң актерлорду жанагы биздин рахматтык болуп кетти азыр Абдырайым Думанаев деген директор ошонун эмгеги Мушпул театрынын түптөрүшүнө зор да. Оштон барып артист топтоп келген, анан Ленинграддан бир труппа бүтүп келген. Ошол таланттар туш тарапка таркап кетти. Азыр биз актерлор келбейт областтык театрларга, таптакыр келбейт. Жөн эле элдик таланттарды, техникумдагы балдарды актер кылып тарбиялап, ушунчалык бүт күчүбүздү жумшайбыз. Ош регион боюнча эң мыкты режиссер, деги эле республика боюнча эң мыкты режиссер Талым Тапыев биздин театрыбызга келгенине бир жылдан ашып калды. Абалын азыр көрүп мен ыйлагым келет. Үйү жок театрдын бир бурчунда жашайт. Фанат деп мына ошого окшогондорду айтса болот да.
Театр директору Санжар Берекбаев мамлекет кызматкерлерге маянага эле акча бөлбөсө спектакльдерге каражатты өзүбүз табабыз дейт.
Бизге жанагы спектакльге деген акча чындыгында бөлүнбөйт, бизге айлык гана төлөнүп атат. Анан мына ул спектакльдерди биз өзүбүздүн спецшотубуз бар, спецшот негизинен коюп атабыз да. Анан эми биздин маянабыз деле билесиздер да, эң көп алганыбыз 5000 алат. А биз кубанткан эмне? Биздин чөнтөгүбүз жука, артисттердин жан дүйнөсү бай. Ошон үчүн биз мындай шайыр жашайбыз артисттерче. Беш текеден мындай бейкапарбыз да.
Облыстык барпы театры уюшулгандыгынын 25 жылдык маарекесин белгилөө менен бирге быйылкы спектакльдер сезонун баштады.
Өзүн баары мына ушунун ичинде жашырылып туруп, неге кеп өзүн да билбейм.
Быйыл театр жамааты 3 жаңы чыгарманы тартуулуу алдында турушат. Бирок спектакль көргөнү көрүүчүлөрдүн аз келиши аларды ойлондуруп турат. Эмгек сиңирген артист Шайыргүл Мамбетова жетекчилер үлгү болуп театрга келсе эл да келмек дейт.
Мен мисалы үчүн өзүмдү сахнада көрөм да, өзүмдүн образымды. Чиновник өзүнүн образын көрөт, алкаш өзүнүн образын көрөт, бомуш өзүнүн образын көрөт. Биздин элибиз, биздин азыркы жаштар тартылып келиш үчүн тиги ким биздин өзүбүздүн жергиликтүү бийлик дайыма көрүп турса, жөнөкөй зиркил жөнүнүн аркасынан келет. Ошондо Султан Ибраев деген улуу инсан, ошол киши бир да премьераны калтырчу эмес. Үй бүлөсү менен келип спектакль көрчү.
Жалал Абад шаарында учурда облустук театр жана филармония иштейт. Руслан Калматов, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Урматтуу арман, ушуну менен Азаттык радиосунун ишен бүгүнкү кечки эфири жыйынтыктады. Студияда Бактыгүл Чыныбаева болду. Саламатта туруңуз.